awa ubana pwendamaloni ka ku kalo konto ku kwa transition jetman che fanga ka kana temuka ku utije na ka shera kurata ka sentela sente no e assemble joro awa ku ka charti yelmani to charti transition tanto ka se ko o yelma utije na yi awa ku ka kalata awa ka barake ni shera kuraye ma to kalata be se ka ke presidential no e presidential ani deteski ku ka kala shera kurata awa ku ka shera kura fenta bengera be me shera fefe loi electoral no ku ka benko kula ko tuguni ko le 25 mars no e kala kura na ta o klem wan duru ka fo no o temela o te chama che fanga ni na fo ma transition ando mun kula bi ku ta reconnu play donc o kora ni ka fo ku o tna a do fanga ye play awa ko ko ku ka gouvernement de mission no e gouvernement kura ko ko siki ani premier ministre no te bo parti politique la premier ministre no awa ko tuguni ko ka sente kura siki
e ra kla mun de ni na
bon ne akila awa ko ni progrès local na bi fo ma ko avancer dokera parce que fo ou kongo ko ni février sera le 27 février ou koko ou te transition ni nyemo ou ta rekone mais ande bala ka ko ya pousser ka la police de singla en même temps ya ka ko singa ou mo na ko saina awa ou liye le la ligne de flaque ko ko si ka ma ke donc ou dire ni si ka ma ye je pense que ni appel à ni paix progrès ça c'est très bien il faut koko encourager maintenant ka ni le gouvernement fait parce que mo sa le benyo la chicha groupe sa le benyo la donc nous koni décision l'autre mou mais c'est ka djuma ya ka ni gouvernement fait ça ka le ka djuma ya adou sa ko sere
oui la jeresse et froba sigimou ke malien wa ira ka fo be fe frontière fanga ha ke ka bo kalo worola ka ta fo sandou la fla ni fan fla mena se ka nyoyen wa
bon ata gele ka fo ko be ka ti ka pochon ka nou ka rostra nou to wa chila de kanga doni buita la pour que ka se ka chamanche so na fo ba juste milieu bon lugo sans flakara to moka do e ko sans kelika ka te moka alors que nous ne sans kalo woro ali sans ngo mala je sais que vous fenet na teme gouvernement ka ka se ka juri yo ba doni pour que ani tien ko ne ka se ka be parce que nous mal la ni ale ni to bo chamanta ka sunu ko na ko se be na fo il faut que si da o ka ka mesure ka boye sanction ka boye parce que sanction na avec la garde jamra dou en fin de romna election be se ka na akuma be se ka fo si ka akuma be se ka fo mais insécurité en Europe là jamana insécurité a fanga boara tukamina election kelia de kelali wati kunguru ni ngono